დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველ დილით ხდება ხოლმე, გადის როგორც რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები და ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. დავიწყებ ამბებით. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით დასავლეთის, უკრაინის და რუსეთის განცხადებები მიუთითებს, რომ რუსეთი ემზადება უკრაინის წინააღმდეგ ახალი გარდაუვალი შეტევისთვის. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის გუშინდელ განცხადებაზე, რომელსაც მე მიუბრუნდები მოგვიანებით ცოტა უფრო დეტალურად კიდევ, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის რუსეთის მზადყოფნის არანაირი ნიშნები არ არსებობს. პუტინი ინარჩუნებს თავის მაქსიმალისტურ მიზნებს. რუსეთს შეუძლია დამატებით 200,000 ადამიანის მობილიზაცია და იარაღის შეძენას განაგრძობს ირანის და ჩრდილოეთ კორეის ავტორიტარულ რეჟიმებთან პარტნიორობით. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა კორეის რესპუბლიკაში სეულში ვიზიტისას, ორი დღე იმყოფებოდა იქ და მართავდა შეხვედრებს. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს უკრაინის სახმელეთო ძალების რეზერვისტთა საბჭოს ხელმძღვანელის ივან ტიმოჩკოს განცხადებაზე, ასევე რომ მოსალოდნელი შეტევის ფარგლებში რუსეთი დონბასში აძლიერებს სამხედრო დაჯგუფებას და იერიშის დაწყება მოუწევს ქვეყნის შიგნით მზარდი ზეწოლის გამო. ასევე ამავე ინსტიტუტის შეფასებით ეს განცხადებები ადასტურებს მათ უწინდელ პროგნოზს, რომ რუსული ძალები ქმნიან პირობებს უახლოეს თვეებში ლუგანსკის ოლქში შეტევის დასაწყებად. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად ამის წინაპირობებს საინფორმაციო სივრცეშიც ამზადებენ კრემლის მხარდამჭერი რუსი სამხედრო ბლოგერები. პრინციპულად გამორიცხული არაფერია, ასე უპასუხა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ჟურნალისტის შეკითხვას უკრაინისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების მიწოდების შესაძლებლობაზე. ამასთან მაკრონი ასახელებს პირობებს, კრიტერიუმებს, როგორც მან უწოდა, რომელთა უზრუნველყოფის შემთხვევაში არ გამორიცხავს თვითმფრინავების მიწოდებას უკრაინისთვის. ამ პირობებს შორის მაკრონი ასახელებს იმას, რომ მიწოდებული სამხედრო დახმარება არ იქნება გამოყენებული მიმდინარე ომში ესკალაციისთვის და რომ ისინი არ იქნება გამოყენებული რუსეთის ტერიტორიაზე, არამედ მხოლოდ წინააღმდეგობის ძალის ხმევისთვის. პირობებს შორის ასევე მან აღნიშნა, რომ არც ერთი იარაღის უკრაინისთვის მიწოდებამ უნდა დაასუსტოს საფრანგეთის შერეღებული ძალების შესაძლებლობები. ასეთი გახლავთ მაკრონის განმარტება. ეს მან გააკეთა თავის კოლეგასთან, ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. უკრაინამ საბრძოლო თვითმფრინავები ოფიციალურად უნდა მოითხოვოს, ასევე მაკრონმა აღნიშნა, რომელიც 31 იანვარს პარიზში შეხვდება უკრაინის თავდაცვის მინისტრს ოლექსი რეზნიკოვს. რაც შეხება ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს თქმით, უკრაინას ჰოლანდიისგან ოფიციალურად არ უთხოვია ჰოლანდიისთვის F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები და ამჟამად ამის შესახებ საუბარი არ მიმდინარეობს. შეკითხვა თვითმფრინავების მიწოდების შესაძლებლობაზე დაუსვეს გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს. შეკითხვად აპირებთ თუ არა მიწოდებასო და პასუხი იყო ერთსიტყვიანი: არა. რუსეთს ყავს 150,000 კაციანი რეზერვი უკრაინაზე ახალი თავდასხმისთვის, აცხადებს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი. მის ინფორმაციით რუსეთმა 300,000 პირი გაიწვია მობილიზაციის დროს, მათგან 150,000 ფრონტზე გაგზავნა, დარჩენილ 150,000 კი წვრთნის რუსეთის ფედერაციისა და ბელარუსის სხვადასხვა პოლიგონზე. გვესმის რა საფრთხეები და გამოწვევებია ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ამისთვის ძალიან ძლიერად ვემზადებით. ყოველდღე პრეზიდენტი ეურთიერთება უცხოელ კოლეგებს სამხედრო დახმარების შესახებ და ყოველდღე გრძელდება მუშაობა ქვეყნის შიგნით, აცხადებს დანილოვი. დიახ, ეს არის ჩვენთვის გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ ამას გავუძლებთ, ვინაიდან 2022 წლის 24 თებერვალი ბევრად რთული იყო. მაშინ ერთ-ერთზე ვიყავით აგრესორ ქვეყანასთან. არ გჯეროდა ჩვენი გამარჯვებისა და ჩვენი შესაძლებლობების, რომ დარტყმას გავუძლებთით. დანილო აღნიშნა, რომ დღეს ვითარება სრულიად განსხვავებულია და ყოველ კვირაში მოდის ამბები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან უკრაინისთვის დახმარების გაწევაზე. Bolohans Gachin Taitsit Informatia Rusi, Dam Problevis Ukraina, the Shesadzlo, Ahali Taudas Meshesaheb, Danilovis Azrit, Taudas Meshesadzlo, Gan Hortildes, Eirt or Tweshi. Amastan President Volodymyr Zelensky, Tulisrom, Ahali Taudas Hma, Shezleba, Umokles Vadashits, Mortes. Pineti Sagaro Sakmeta Ministry, Peka Havisto, Atsadeps from Pineti, the Shredati, Axelebent Avent, Ertobliv Gzas Natosken. Როგორც მესმის არცერთ ქვეყანას მიუღწევია ნატოს კერ მიმავალი გზის ბოლომდეო განაცხადა ჰავისტომ ჩემი ზოგადი შეფასებით თურქეთმა აიღო ტაიმაუტი და საქმესთან მიბრუნებას შევძლებთ თურქეთში არჩევნების შემდეგ მაისში დაგეგმილ არჩევნებზე ელაპარაკი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე და თურქეთისა გახსოვთ ალბათ გუშინ ვინც გვისმენდით ამის თაობაზე ეს აღნიშნა ასევე ჩვენმა სტუმარმა ზურაბატიაშვილმაც თურქეთის არჩევნების ეფექტი შვედეთის და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე გასულ კვირაში თურქეთმა შეწყვიტა იცით სამხრივი მოლაპარაკებები ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანებაზე რაც იყო რეაქცია სტოკჰოლმში თურქეთის საელჩოსთან გამართულ აქციაზე ყურანის დაწვაზე ჩვენ ცხადია უნდა შევისწავლოთ ვითარება აცხადებს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რამე ისეთი მოხდა რომ შვედეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში წინსვლაში რაც შვედეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში წინსვლაში ხელს შეუშლიდაო ძალიან სპეკულაციურია ის თქვათ ფინეთი მარტო გააგრძელებს ამ გზას თუ არა თუმცა ჯერჯერობით ფინეთი ამას ასე არ განიხილავს რაც შეეხება ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელ განცხადებებს სეულში გაკეთებულ განცხადებებს მან ერთ-ერთ ინსტიტუტში ვიზიტისას ვრცლად ილაპარაკა სოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, საფრთხეებზე, ჩრდილოეთ კორეაზე, ჩინეთზე და ასე შემდეგ, მათ დამოკიდებულებაზე, უკრაინაში რუსეთის აგრესიის მიმართ, მათ მიერ მხარდაჭერაზე რუსეთისა, პირდაპირ ჩრდილოეთ კორეის მიერ იარაღის მიყიდვასა და მიწოდებაზე, მათ შორის ვაგნერის დაჯგუფებისთვის. Ასეთი განცხადება გააკეთა სტოლტენბერგმა, რომ ჩრდილოეთი კორეა აწვდის რაკეტებს და ჭურვებს რუსეთის ვაგნერის ჯგუფს, რითაც ხელს უწყობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის კიდევ უფრო გამწვავებას. Უნდა განვაგრძოთ უკრაინის მხარდაჭერა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. Რამდენხანსაც საჭირო იქნება, ვინაიდან თუკი პრეზიდენტი პუტინი გაიმარჯვებს. Მისთვის და სხვა ავტორიტარი ლიდერებისთვის ეს იქნება გზავნილი, რომ მათ შეუძლიათ ძალის გამოყენებით მოიპოვონ რაც სურთ. Არავის შეუძლია დღეს თქმა როდის დასრულდება ეს ომი, თუმცა ვიცით რომ ეს არის აგრესიული ომი, ეს არის პრეზიდენტ პუტინის ომი, მან გადაწყვიტა შეჭრილიყო სხვა ქვეყანაში, ევროპის სუვერენულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და პრეზიდენტ პუტინს შეუძლია დღესვე დაასრულოს ეს ომი, თუმცა გამოწვევა ის არის რომ ვერ ხედავთ ნიშნებს, რომ პრეზიდენტი პუტინი და მოსკოვში მყოფი მართველები ემზადებიან მშვიდობისთვის, ხედავთ საპირისპიროს, ხედავთ რომ ემზადებიან მეტი ომისთვის, ახდენენ მეტი ჯარისკაცის მობილიზაციას, 200,000-ზე მეტისა, ისინი აქტიურად იძენენ ახალ იარაღს, აღჭურვილობას, ადლიერებენ საკუთარ წარმოებას, მაგრამ აგრეთვე ყიდულობენ იარაღს სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოებისგან, როგორიც ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. Და რაც უმთავრესია, არ დაგვინახავს რაიმე ნიშანი, რომ პუტინმა შეცვალა თავისი საბოლოო მიზანი, რაც არის მეზობელი ქვეყნის, უკრაინის კონტროლი. ვიდრე ეს ასეა, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ გრძელი გზისთვის, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი და განაგრძობს. Ასე რომ თუკი მართლა გსურს უკრაინის, როგორც ევროპის სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის გამარჯვება, მათ ახლა უნდა დავუჭიროთ მხარი. სამხედრო მხარდაჭერა დღეს შესაძლებელს ხდის მშვიდობის მიღწევა სხვა. Ვიდრე პრეზიდენტ პუტინს გონია, რომ შეუძლია ბრძოლის ველზე მოგება, ის არ დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და არ მოიქცევა წესიერად. Პარადოქსია ის, რომ სინამდვილეში უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერა არის საუკეთესო გზა ამ ომში მშვიდობიანი შეთანხმებული გამოსავლის მიღწევისა. Ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა იმის თაობაზეც, რომ უკრაინაში ახლანდელი აგრესია არის რუსეთის შეჭრა არის ტენდენციის ნაწილი. Ჩვენ ნახეთ სისასტიკე გროზნოში, ნახეთ საქართველოში შეჭრა 2008-ში, ნახეთ ალეპოს დაბომბვა და უკრაინაში ომი არ დაწყებულა გასული წლის თებერვალში. ის სინამდვილეში 2014 წელს დაიწყო. Ასე რომ ეს ტენდენციის ნაწილია, თუმცა გასული წლის თებერვალში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ბევრმა ქვეყანამ შეცვალა პოლიტიკა. ვინაიდან გააცნობიერეს, რომ დემოკრატიის დაცვის, უკრაინის გამარჯვებაში დახმარებისა და განგრძლივი მშვიდობისთვის პირობების შესაქმნელად იყო სამხედრო მხარდაჭერა საჭირო და კვლავ ფრთხილად ვიქნები ზედმეტად დეტალური რჩევის მიცემის მხრივ, თუმცა მხოლოდ ვიტყვი იმას, რომ არის უკრაინისთვის მეტი აღჭურვილობის, მეტი იარაღის მიწოდების სასწრაფო საჭიროება. თუ კი ისინი ამ დახმარებას არ მიიღებენ, ვერ შეძლებენ რუსი მომხდურებისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და მათ განდევნას უკრაინის ტერიტორიიდან, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სეულში გამოსვლისას, ერთ-ერთი გამოსვლისას. Gushin Zelensky იმყოფებოდა დანიის მთავრობის მეთაურთან და სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ნიკოლაევსა და ოდესაში, მიკოლაივში, როგორც უკრაინელები უწოდებენ ამ ადგილს, და იქ ლაპარაკი შეეხებოდა მათ შორის არ მხოლოდ თავდაცვის საკითხებს, არამედ უკრაინის აღდგენის საკითხებს. Და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ტერორი უნდა დამარცხდეს ყველგან და ყველაფერში, როგორც საბრძოლობელზე, ისევე იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინაში აღარ უნდა იყოს ნანგრევები ამ ომის შედეგები, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. და კიდევ ერთხელ დანიის მთავრობის მეთაურთან ერთად აღნიშნა, რომ დახმარებაში, უკრაინისთვის დახმარებაში გადამწყვეტი საკითხი არის სისწრაფე. და ეს შეხება ყველა პარტნიორს, ეს შეხება ყველა ჩვენს მეგობარს, ვისაც სურს უკრაინის მხარდაჭერაო. Gushin დასრულდა საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალური კანცლერის კარლ ნეჰამერის ვიზიტი. Მან გააკეთა განცხადებები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, და ასეთი რამ აღნიშნა. საქართველო მართლაც განსაკუთრებულ სიტუაციაშია. ავსტრიაში საქართველოს ელჩი ყოველთვის მიუთითებს საქართველოს განსაკუთრებულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსის სამხედროებით განან თქვენი ქვეყნის ტერიტორიებზე, და ამას ავტომატურად მოაქვს თავისთავად ის რეალობა, რომ საქართველოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა გარკვეულწილად სხვა რეალობაში უნდა გამოიხატებოდეს. სწორედ ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ საქართველომ მხარი დაუჭირა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ყველა ფინანსურ სანქციას. ეს მართლაც მარტივი არ არის, რადგან ზეწოლა საქართველოზე ძალიან ძლიერია. საქართველოს ტოლვილთა ძალიან დიდი ნაკადი დაატყდა თავს რუსეთის ფედერაციიდან და ყველაფერთან ერთად. ესეც ძალიან დიდი გამოწვევა, მით უმეტეს ასეთ მძიმე პერიოდში საქართველოს მთავრობისთვის არის დიდი გამოწვევა. ამავდროულად მინდა ჩემი მხრივ გარანტია მოგცეთ და ვთქვა, რომ ძალიან სწორი მიმართულებით მიდის საქართველო და ჩემი მხრიდან აღგითქვათ დახმარება ევროინტეგრაციის გზაზე. ხო, დღეს ამ ვიზიტზე და ამ ციტატებზე საუბარს არ გავაგრძელებთ, თუმცა კი ვფიქრობ, საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ სხვა ეთერისთვის შემოვინახა უბრალოდ ეს ნაწილი, ავარჩიე ნეჰამერის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, და კიდევ ერთ ამბავს გაგაცნობთ ამ ახალი ამბების დასასრულს, ვიდრე მიმოხილვის უფრო სწორად დასასრულს, ვიდრე გადავალ სტუმართან და ჩვენს დღევანდელი საუბრის თემაზე გადავალ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინაში გაგზავნა ქვეითთა საბრძოლო მანქანების ბრედლის პირველი პარტია ამერიკული არმიის სატრანსპორტო სარდლობის მიერ. 30 იანვარს გამოქვეყნებული ინფორმაციით 60-ზე მეტმა საბრძოლო მანქანამ გასულ კვირაში დატოვა სამხრეთ კაროლინის შტატში მდებარე ჩრდილოეთ ჩარლსტონის პორტი. უკრაინის ძალებს ექნებათ შეტევის და თავდაცვის დამატებითი საშუალებები რუსეთის უკანონო შეჭრისგან საკუთარი საზღვრების დასაცავად. გუშინაც ვილაპარაკეთ იმის თაობაზე, რომ ტანკების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის დახმარება, სხვა ტიპის დახმარება ასევე უკრაინისა, როგორიც არის სამხედრო ტექნიკით, აღჭურვილობით და იარაღით. ვაგრძელებ გადაცემას და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი სანდრო ქეხიშვილი. დილო მშვიდობისა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ანუ სათაო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც სოფლიოს 180 ქვეყანაზეა ხო ლაპარაკი რამ რეიტინგში მოიცავს და კონკრეტული კვლევის მეთოდოლოგიის საფუძველზე ადგენს ცალკეულ ქვეყანაში კორუფციის აღქმის ინდექსს. როგორი არის აღქმა ამა თუ იმ ქვეყანაში? საქართველოს აქვს 56 ქულა, რაც შარშანდელთან შედარებით ერთი ქულით არის უკეთესი. ყველაზე დაბალი დონე 100 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ნაკლები კორუფცია, რაც უფრო ნაკლები, მოკლედ ნოლისკენ, ანუ ნოლით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს, რომ მართალია ქვეყანას რეგიონში პირველი ადგილი უკავია, ეს მექთამეობასთან ბრძოლის ძველი მიღწევების შედეგია. საქართველოს ქულა საგრძნობლად არ გაუმჯობესებულა 2012 წლის შემდეგ, რაც ქვეყანაში ანტიკორუფციული რეფორმების სტაგნაციაზე მიუთითებსო. ქვეყანაში, რომელიც ერთ დროს რეგიონში კორუფციასთან ბრძოლის ჩემპიონი იყო, ახლანდელი მთავრობა ამ პრობლემასთან ბრძოლის ნებისმიერ მცდელობას ახშობს, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ანგარიში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ათობით შემთხვევა აღწერა, როცა მაღალი დონის კორუფცია გამოუძიებელი დარჩა. მსგავსი შემთხვევების ბუნებას, მასშტაბს და მზარდ რაოდენობას მივყავართ შემაშფოთებელ დასკვნამდე, რომ საქართველოში მაღალი დონის კორუფცია კლეპტოკრატიის ფორმას იღებს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა და დასცენს, რომ ოფიციალური პირები სისტემატურად იყენებენ პოლიტიკურ ძალაუფლებას კრიტიკული ხმების, პოლიტიკური ოპოზიციის, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების ჩასახშობად. ასევე ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის აი 12 პრიორიტეტში ერთ-ერთი სწორედ კორუფციასთან ბრძოლა შეეხება და ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ. რეგიონში სულ 3 ქვეყანას აქვს გლობალურზე საშუალო ქულაზე 43-ზე მაღალი რეიტინგი. ეს არის საქართველო, სომხეთი და მონტენეგრო. ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები რეგიონში აქვს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს და ტაჯიკეთს. საგრძნობი წინსვლა არის 2017 წლის შემდეგ დაფიქსირებული სომხეთში, მოლდოვასა და უზბეკეთში. ესე ვთქვათ, რიცხვების ამ რეიტინგების შინაარსი, რომ განგვიმარტოთ კონტექსტი ასევე და არც თუ შემთხვევით ცხადია ხსენება ევროკავშირის პრიორიტეტებისა.
კი ბატონო, ეს ერთი შესწორება, რეალურად ნოლი არის ცუდი და 100 არის კარგი. ანუ
ხო, ბოლოსკენ წავედი, იქ მივხვდი, რომ ხო ის შემეშალა.
ანუ ჩვენ 56 ქულა საშუალოა.
43-ზე მაღალი თუა, ხო უკეთესი გამოდის 56. ბოდიშს ვეხდი და მადლობა.
ხო, ანუ რეალურად როგორი სიტუაცია ნახეთ, ამ რეიტინგის მიხედვით სოფლიოს, ანუ 180 ქვეყნის 2/3-ს აქვს 50 ქულაზე ნაკლები. ანუ ზოგადად მსოფლიოში კორუფცია არის კარგად.
კარგად გრძნობს
თავს. ასეთი სიტუაცია არის. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს შედეგი 56 არ არის ცუდი მთლიან სურათში, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დინამიკა, ხო? და ჩვენ რომ ნახოთ ბოლო 10 წლის შედეგები საქართველოსი ამ ინდექსში, ხედავთ, რომ არის, თქვათ, ესეთი სწორი ხაზი, ხო? ანუ არ არის გარღვევა და გაუმჯობესება. სწორედ ანუ ამას, ანუ თავარი დასკვნა, თქვათ, რაც შეიძლება გამოიტანოს ადამიანმა ამ ინდექსიდან, არის ეს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში არაფერი მომხდარა ქვეყანაში ისეთი, რაც ამ რეიტინგს წაწევდა წინ, ხო? ანუ რაღაცა ნახტომისებურ, ანუ მნიშვნელოვან დადებით ცვლილებას მოიტანდა. ასევე ჩვენი რეგიონი, რომელშიც საქართველო არის, ხო, ეს აღმოსავლეთ ევროპა და შუა აზია, ხო, პრობლემური რეგიონია ზოგადად, ამიტომ ჩვენი განმოსახედიდან ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ შევადაროთ თავი ევროპას, ხო, ანუ ამას ხშირად ვაკეთებთ. და ამ შემთხვევაში, ანუ მართალია, ვთქვათ, შუა აზიის ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ საგრძნობლად წინ ვართ, მაგრამ მაგალითად რო აიღოთ ევროპის საშუალო ქულა, ეს არის 66. საქართველოს აქვს 56, ანუ მთელი 10 ქულით ჩამორჩებით ევროპის საშუალო ქულას, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ევროპის რამდენიმე ქვეყანასაც უსწრებთ ეს ცალკე აღებულს. ამიტომ, როგორც ამბობენ, ყველაფერი შედარებითია და ამ შემთხვევაში კორუფციასთან ბრძოლის, თქვათ, მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ გვაქვს საშუალო მაჩვენებელი, ხო? და ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ იცვლება. და მთავარი პრობლემა აქ რა არის, ნახეთ, რომ როდესაც კორუფციას არ ებრძვი, ის ერგება სიტუაციას, ხო? ანუ თუ არ მიმდინარეობს მუდმივი ბრძოლა ამ პრობლემასთან, რომელიც ძალიან ცვალებადია, ანუ კორუფციის ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს, ხო, ერთ, თქვათ, ხვრელს რო ჩაკეტავ, ის ფორმას იცვლის და სხვა მეთოდს ნახულობს, ხო? აი, ასეთი ტიპის პრობლემა. ამიტომ, როდესაც შენ 10 წელი ხარ გაჩერებული, ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ შენ მიშვებული გაქვს კორუფცია, თუ აქტიურად არ ებრძვი მას. და ჩვენ რეალურად სწორედ ამას უყურებთ მთელი ეს წლები, ხომ, რომ არის ვთქვათ რაღაცა ტიპის კორუფცია, მაგალითად მექთამეობა, სულმანი მექთამეობა, კი ბატონო, კონტროლ ქვეშ არის, ანუ ეს ვთქვათ 15-18 წლის წინანდელი რეფორმები მიღწევები დღესაც ნარჩუნდება.
სულმანი მექთამეობა ის რაც არის ყველაზე თვალსაჩინო მოქალაქეებისთვის, ხო?
მოქალაქეებისთვის, ანუ პოლიციელი დღესაც არიღებს ქთამს, კი ბატონო, ამას ყველა აღნიშნავს და რეალურად ჩვენი ეს შედარებით მაღალი ქულამრეი
ის სწორედ ამით აიღებ და
მახსოვს კი მაშინ ნუ პატარა ვიყავი მაგრამ მახსოვს და მაგრამ მეორეს მხრივ ხო ანუ ეს უფრო კომპლექსური ფორმები კორუფციის ხო რასაც ელიტურ ან მაღალი დონის კორუფციას ეძახიან ხოლმე ეს ფორმები მიშვებულია ასე ვთქვათ და ჩვენ ხედავთ რომ წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ღრმავდება ეს პრობლემა
მე მინდა რომ და სულ დასაწყისში უნდა გვეთქვა და განგვემართა კი ყოველ წელს შეიძლება ითქვას ამას ვაკეთებთ მაგრამ მეთოდოლოგიაზე როგორ დგინდება კორუფციის აღქმა ვის მიერ აღქმა ან რის მიერ ან რის მიხედვით არის ეს ინდექსი შედგენილი
კი ბატონო გეტყვით ზოგადად კორუფციის გაზომვა არის ძალიან რთული პირდაპირ მისი გაზომვა შეუძლებელია ამიტომ არსებობს გვერდითი მეთოდები ხო არის მაგალითად ერთი მეთოდი უშუალოდ მოქალაქების გამოკითხვა მიგიცია თუ არა ქრთან, ანუ ესეთი არის. ანუ ეს კორუფციის აღქმის ინდექსი ეს არ არის, ანუ ეს სხვა მეთოდოლოგია არის. ამ შემთხვევაში ეს ინდექსი ეყრდნობა ექსპერტების მოსაზრებას. ანუ რა იგულისხმება? რეალურად აღებული არის 13 ინდექსი, სოფლიოში არსებული 13 სხვადასხვა ინდექსი, სანდო მაღალი რეპუტაციის მქონე, რომელსაც აქვს თითოეულ მათგანს აქვს კორუფციის რაღაცა გაზომის ელემენტი. ხო, მაგალითად შეიძლება ზომავდეს დემოკრატიას, ვთქვათ Freedom House-ი, მაგრამ იქ არის რაღაცა ელემენტები, რომელიც კონკრეტულად მიემართება კორუფციას, ხო? კორუფციის აღქმის ინდექსი CPI იღებს 13 ამ წყარო ინდექსისგან ამ ინდიკატორებს და შემდეგ ასაშუალოებს და გამოყავს ვთქვათ ესეთი შედეგი, ხო? ანუ და რეალურად რა არის, რომ ეს ეყდნობა რეალურად აი ამ სხვა ექსპერტებს, რომელიც თავის სფეროში წარმოებენ ამ მაღალი რეპუტაციის ინდექსებს, მათ ეყდნობა, მათ შედეგებს და გამოყავს ერთი ციფრი, ასე ვთქვათ, რითიც შეიძლება ვთქვათ გამამარტიოთ შეძლების დაგვარად კორუფციის დონე. ეს არის მეთოდოლოგია საქართველოს შემთხვევაში 6 წყარო ინდექსია, ისინი სხვადასხვა მიმართულებებს უყურებენ და მათი, თქვათ, ეს ერთობლივი ფულა არის 56.
ხო, ამდენად როცა ადამიანი კითხულობს მაგალითად იმას საქართველოს ნაწილზე სამწუხაროა რომ იმედ გამაცრუებელია უბრალოდ ასეთია ამ სიტყვაში ნარსი ის რომ ქვეყანა რომელიც ერთდროს იყო ანტიკორუფციული ჩემპიონი რეგიონში ახლანდელი ხელისუფლება მთავრობა ეფექტიანად ანუ შედეგიანად კლავს ნებისმიერ შესაძლებლობას ამ პრობლემის დაძლევისა მართველი ქართული ოცნების პარტია, რომელიც საზოგადოდ მიღებულია, რომ კონტროლდება საქართველოს უმდიდრესი ადამიანის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ, ამ პარტიას აქვს ხელში ჩაგდებული მიტაცებული სახელმწიფო ინსტიტუტები, სასამართლო, ძალოვანი უწყებები და რაც ნიშნავს ძალოუფლების ბოროტად გამოყენებას უმაღლეს დონეზე და იმას, რომ ეს რჩება დაუსჯელი. და ასევე ლაპარაკი არის და აღნიშნულია ის, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქტიურობა და არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციისა, ამან გამოიწვია აგრესიული რიტორიკა და თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე და აი ბოლოდროინდელი კამპანიაც კი არის ნახსენები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ვიღაცა შეიძლება არც, მაგრამ ვარაუდობ შეიძლება იფიქროს, რომ რა შუაშია, რა კავშირშია ეს კორუფციასთან, ანუ რატომ დასტურდება ამით კორუფციულობა ან კორუფციის არსებობა და შე თუ შეიძლება რომ მოპასუხოთ.
კი ბატონო. გეტყვით, აი სანამ მაგაზე გადავალთ, ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ ციფრებზე, ხო? ვთქვათ 16 საშუალო ქულა, არც თუ ისე ცუდია, ამას ხშირად იყენებენ ხოლმე.
ამაზეც კი.
თუმცა რეალურად ხო, ანუ აი ეს ანალიზის ნაწილი თქვენაც წაიკითხეთ, ხო? არის უფრო მნიშვნელოვანი. და ყველა ის ინდექსი, ანუ CPI-ის წყარო ინდექსი აიღეთ თუ სხვა, რომელსაც აქვს ანალიტიკური ნაწილი, ანუ მოყვება ქულის ინტერპრეტაცია და ანალიზი, იქ სურათი არის ერთი და იგივე. სურათი არის ასეთი, რომ ქვეყანაში არის ყალიბდება კლეპტოკრატია, ფაქტიურად. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ კლეპტოკრატია ნიშნავს ქურდების მართლობას, ანუ ადამიანები არა ხალხს ემსახურებიან, არამედ საკუთარ ჯიბეს, ხო, ანუ აი ესეთი ისტორია. და კლეპტოკრატიისთვის დამახასიათებელია, ანუ ერთ-ერთი პირველი, რასაც ესეთი სისტემა აკეთებს, არის ყველა აქტორი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება და საუბრობს კორუფციაზე, ხო, საუბრობს პრობლემებზე, კონკრეტულ მაგალითებზე, მათ ახშობს. ანუ ეს არის, ვთქვათ, ამ კლეპტოკრატიის მშენებლობის აუცილებელი პროცესი და წინაპირობა, ხო? ამის ამ ანუ ამ კონტექსში შეგვიძლია დავინახოთ ის, რაც ხდება აი ამ თავდასხმებზე თქვენასაც ამბობთ. იმიტომ რომ ვთქვათ რეალურად თუ დააკვირდეთ ვთქვათ ვიზია თავდასხმა ზუსტად იმ ორგანიზაციებზე, იმ მედიებზე და იმ პირებზე, ვინც აი ამ ყველაზე მტკივნეულ თავარ მახასიათებელს დღევანდელი ვთქვათ ხელისუფლების იმ პრობლემაზე საუბრობს. სწორედ იმათკენ არის ეს იერიში, ხო, და ეს ძალიან ლოგიკურია აი ამ კონტექსტში.
ხო, ლოგიკური არის, მაგრამ მეც ხო სჭირდება ვფიქრობ განმარტება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რადიოში. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ კორუფციის ახმების, ქვია, ჩვენ სულ ახმის ინდექსს უძახით, მაგრამ ნუ იყოს როგორც უძახით და როგორც დავარქვით. და იყოს კორუფციის ახმის ინდექსი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, დაახლოებით საათ ნახევრის წინ. და ვლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე, ცხადია, და ვლაპარაკობთ იმ შინაარსზე, რაც დევს ამ რეიტინგების უკან. რეიტინგს თავისთავად ნამდვილად არ აუშავს, არ არის ურიგო რეიტინგი, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დინამიკა არის შეჩერებული კორუფციასთან ბრძოლის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცხადია. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, ამას ითვალისწინებს ჩვენი ფორმატი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე თქვენი კომენტარები. ესეთი შეკითხვა მაქვს, ისევ რომ მიუბრუნდეთ და მეტი ვთქვათ ამაზე, რადგან ეს რეიტინგი თავისთავად კარგია და აღნიშნულია, რომ გამოვირჩევით, ასე ვთქვათ, ცირე რეგიონში. თუ კი ეს რეიტინგი არ უარესდება და გაუმჯობესებაც არის ერთი ქულით, პირდაპირ კითხავთ, როგორც წარმომიდგენია, რომ შეიძლება შეკითხვა დაგისვათ ვინმე, რა გინდათ მაშინ?
კი,
რა უნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას?
ჩვენ
რატომ არ შეიძლება, რომ ვიზე იმოთ ეს მაჩვენებელი, თუ არ ვიცი,
ხო,
ინდექსი.
რა ვიცი, მაშინ გამოგვივა სტაგნაციის ზეიმობა, სტაგნაციის ზეიმი, ხო? ანუ და ეს მე მგონი ჩვენ ამით არ უნდა დაკმაყოფილდეთ, ხო? მაგრამ აქ თავი რა არის, ნახეთ, რომ ის პრობლემები, რომელსაც CPI კორუფციის ახმის ინდექსის თქვათ ანალიზში არის აღნიშნული და ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ, ეს პრობლემები თუ არ მივხედეთ ამ პრობლემებს, ისინი მხოლოდ გაიზრდება. აი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, ნახეთ, წლები ვთქვათ ავიღოთ, მაგალითად გავიხსენოთ ეგრეთ წოდებული შარმიშელის შეთანხმება. იქ იყო ცალკე პუნქტი კორუფციაზე? არ იყო. იქ იყო, ხო, პროს სამართლოზე არჩევნებზე აქცენტი, ხო? ანუ რაც ასე ძალიან
პატარა. ყველაზე ძლიერი იყო სასამართლო, რომ მე მგონი, როგორც მახსოვს.
ახლა გავიხსენოთ, რამდენიმე წელი გავიდა, 2 წელი გავიდა, 12 პრიორიტეტი, რაც წინაპირობა, პირდაპირ თქვა თქმით, რაც ევროკავშირმა, ევროკომისიამ მოგცა ჩვენ, ხო? აქ უკვე არის, შეიძლება ითქვას, ორი პუნქტი, რაც კორუფციას ეხება პირდაპირ, ხო? დეოლიგარქიზაცია და ასევე კონკრეტულად ანტიკორუფციული ინსტიტუციის შექმნა. ანუ ეს რეალურად ჩვენ არ გვიკვირს და წლები ამას ვამბობთ, რომ როდესაც ასეთ მაღალი დონის კორუფციის პრობლემას მის წინააღმდეგ ნაბიჯები არ იდგმება, ეს პრობლემა ღრმავდება და უფრო და უფრო უარეს შედეგებს იწვევს, მათ შორის ის, რომ ახლა კორუფცია გახდა ფაქტიურად ევროკავშირში ინტეგრირების ერთ-ერთი ბარიერი, რომელიც უნდა გადავლახოთ და ამას უკვე ანუ ამის გარეშე ჩვენ ვერ დავახლოვდებთ ევროპას, ხო? ამიტომ აი ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ 56 ფულა კარგია, რაღაცა შევაქოთ ჩვენი თავი, ხო? Да, თქვათ, გადაუხადოთ პოლიციელს მადლობა, რომ არიღებს ქთამს, რაც კი ბატონო, ეს ასეა, უკვე დიდი ხანია. Тумца ჩვენ თუ გავჩერდებით ერთ ადგილას, ხო? მაშინ რაღაც ადგება მომენტი, როცა ჩვენ უბრალოდ შეიძლება ის უკუსლაც კი დავიწყოთ, ხო? Да санам ეს მოხდება, აუცილებელია კონკრეტული ზომების მიღება.
А და რაც შეეხება თვითონ რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ბოდიში რეკლამის დრო, ჩვენ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, უცხოეთად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე. ასე რომ თუ გაქვთ შესაძლებლობა იქაც გვადევნეთ თვალი და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში პალიტრაზე. რაც შეეხება იმ ნაწილის იმ ერთ-ერთი პრიორიტეტის შესრულების პროცესს. რაც შეეხება კორუფციასთან ბრძოლას. გარკვეული დინამიკა არის და გარკვეული ნაბიჯები იდგმება. როგორ აფასებთ თქვენ ამ ნაბიჯებს?
გეტყვით.
შეიქმნა, ანუ არის კანონი, მიღებულია შესაბამისი და ახლა მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია ხელმძღვანელის ამოწყებისა.
ანტიკორუფციული იქნება ახალი ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც რამდენიმე ფუნქციას აერთიანებს რეალურად. ეს არის ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი. ამ თანამდებობის პირები რო ასაჯაროებენ მათ ქონებას, ამას ამოწმებს. ასევე პოლიტიკური პარტიების ფინანსების მონიტორინგი იქნება და თქვათ რამდენიმე ესეთი ფუნქცია არის გაერთიანებული. ეს ბიურო ამუშავდება სექტემბერში, ახლა მიმდინარეობს მისი უფროსის შერჩევა. ხო, აქ რეალურად პრობლემა რა არის, რომ ანუ ეს სწორი ნაბიჯია, ასე ვთქვათ, ასეთი ბიუროს შექმნა, ანუ ცალკე მდგომი ინსტიტუციის შექმნა, რომელიც ფუნქცია კონკრეტულად არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასეთი რაღაც არ ქონდა ჩვენ.
მე მახსოვს, ინიციატივა იყო ერთი წლის თუ მეტი ხნის წინ, საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ინიციატივად დარჩა. და იქ აქცენტი იყო იმაზე, რომ ეს უწყება უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. და თუმცა ეს არავინ არ აიტაცა მაშინ, არავინ ჯამინც განდაწყვეტილებისაც უნდა მიეღო. მაშინ დეპუტატების ჯგუფი იყო წარმდგენი.
დიახ, ამ კანონპროექტის შემოშვებაში ჩვენც ვიყავით ჩართული. ეს რეალურად კი ბატონო, 2015-16 წლიდან მოყოლებული ფაქტორად არასამთავრობო სექტორი, ამას ვითხოთ, რომ ეს გაკეთებული იყო. ხო, ასეთი რეფორმები ჩვენაერ ქვეყნებში მუშაობს კარგად, ამის მაგალითები ბევრი აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის უკრაინაშიც, ანუ უკრაინის თქვათ ერთ-ერთი თქვათ წარმატებული რეფორმების ციკლი სწორედ ანტიკორუფციულ ინსტიტუციების შექმნას ეხება, ანუ იქ არის ასეთი რეფორმები გატარდა და ეს მუშაობს, ასე თქვათ, ჩვენ არ ქვეყნებში, ჩვენც ამას ვითხოვდით. ანუ კი ბატონო, სწორი ნაბიჯია ეს შექმნა, თუმცა აქ თქვათ სამწუხაროდ მთავარი რაც არის და ყველაზე მნიშვნელოვანიაც არის, ის არ გაკეთდა ჯერჯერობით.
თავარი დამოუკიდებლობა, ანუ
ორი პუნქტი არის: დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის გარანტია, მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
ანუ
ამ უფროს ბიუროს უფროს დანიშნავს პრემიერ-მინისტრი, რაც არ არის საკმარის გარანტია დამოუკიდებლობის. ჩვენ ვითხოვდით, რომ პარლამენტის როლი ყოფილიყო აქ გადამწყვეტი, ფართო კონსენსუსი პარლამენტში და ასევე რაც მთავარია, ჩვენ საუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე და როგორ ვებრძოთ მაღალი დონის კორუფციას, უნდა გამოიძიოს შესაბამისი უფლებით აღჭურვილმა ინსტიტუციამ. ხო, ამ შემთხვევაში ახალი ანტიკორუფციული ბიურო მას არ აქვს საგამოძიებო უფლებამოსილება, ამიტომ ამას ვერ გააკეთებს. ანუ ჩათვალეთ, რომ ვთქვათ, პატარა ნაბიჯი არის დადებით ისტორიის მიმართულებით, თუმცა მთავარი პრობლემა რჩება გვერდზე. ანუ ჯერჯერობით ასეთი სიტუაცია, თუმცა ეს ხდება ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულების პარაგლებში და ჩვენი პოზიცია ასეთი არის, რომ ჯერ კიდევ არის დრო რეალურად საქართველოს წლევანდელი წელი აქ ფაქტიურად, რომ ამ მიმართულებით კიდევ გადადგას ნაბიჯები და ჩვენ მოწოდება ყოველთვის არის, რომ ეს არ მიდი არ დაგმაყოფილდეთ და მიწევნით შესრულდეს 12 პუნქტი და იქ პირდაპირ წელია, რომ დამოუკიდებლობა მაღალი დონის კორუფციასთან გამოძიება. ანუ ეს ორი ნაწილი აუცილებლად უნდა შესრულდეს.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი. და რადიო პალიტრის ეთერში თუ ახლა შემოგვიერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, სანდრო ქემხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი გახლავთ ის და ჩვენ ვლაპარაკობთ კორუფციის აღქმის ინდექსზე 2022 წლისა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დღეს დილით გამოქვეყნდა Transparency International-ის, ანუ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. და ვაგრძელებთ ამ გადაცემას. შეგიძლიათ კომენტარების მოწერა შეკითხებისა დარეკვა 298-387-ზე წავიკითხო მაყურებლის ასეთ გამოხმაურებას. ჩვენი მუდმივი მაყურებელი გახლავთ, მუდმივად კრიტიკულად განწყობილი, არ ვიცი რას მერჩის, მაგრამ თქვენს ნაციონალების, მე მომართავს ნაციონალების დღეში ჩავარდებით ამდენი ფეიკითო. იქნებ კითხოთ სტუმარს, პირადად მას თუ ჰქონია შეხება კორუფციულ გარიგებასთან ამ ხელისუფლების დროს, ობიექტურობასთან იქნებ ერთხელ მაინც ჩაიტაროთ, გიწერით, მაგრამ ჩაუვაროთ გინდოდათ გეტყვათ ალბათ გვერდზეო და აგერ წამიკითხე და გეკითხებით.
კი ბატონო.
ვილაპარაკეთ ამაზე ჩვენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვახსენოთ ბატონ დავითს.
კი, აქ ესე მტკიცებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ხშირად არის რა თქვა ბევრი დეტალი, ციფრები, ყველას წინდება, ხო? თუმცა ამის გარეშე არ გამოდის. სწორედ ამიტომ ჩვენ მაორგანიზაცია
ამას ვლაპარაკო რამდენჯერმე თქვით უკვე, რომ ასე ხელიდან ხელში და პოლიციელი მაგალითად ან დაბალი დონის ჩინოვნიკი არ იღებს, ესე ვთქვა, ჯიბეში არ უნდა ჩაუკუჭო და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ბძანეთ კიდევ.
ხო, ანუ სხვა ამის თქმა მინდოდა, ჩვენ ორი წლის განმავლობაში უკვე ვაკეთებთ, ვაკვირდებით მაღალი დონის კორუფციას ქვეყანაში და აი კონკრეტულ შემთხვევებს, რომელიც გამოვლენ, რომელსაც ავლენენ გამომძიებელი ჟურნალისტები, ხო? და ასევე ჩვენ, ანუ სამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც რჩება გამოუძიებელი, ხო? ანუ ეს არის ერთ-ერთი, აი როგორ გავზომოთ კორუფცია, რომ ამბობენ ხოლმე, ერთ-ერთი ინდიკატორი არის ეს, რამდენი ესეთი სკანდალური სავარაუდო მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევა არის გამოვლენილი ჟურნალისტის მიერ და რა არის მასზე რეაგირება, ანუ აი ძალიან კონკრეტული ინდიკატორი, ხო? და დღეის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 93 ასეთი შემთხვევა შეგროვებული, ეს ყველაფერი ჩვენ მოგვერდზე არის აღწერილი, რომელზეც სადაც არის დაახლოებით 113 მაღალი რამდენობის პირზეა საუბარი, ნახევარი მათგანი ჯერ კიდევ რამდენობაზე, ანუ არანაირ თქვა პასუხისგებლობა მათ არ აუღიათ და საგამოძიებო უწყებები დუმან, ანუ არ ვიცი დაიწყეს თუ არა გამოძიება. ანუ აი ძალიან კონკრეტული ციფრები, რასთან გვაქვს საქმე, ესეთი ეს ციფრები მზარდია.
ნახეთ, თუ შეიძლება ეს მაყურებელს მიმართავ და თუ გაინტერესებთ რა თქმა უნდა ეს თემა, თუ უბრალოდ ყველაფრის უარყოფა არ გსურთ, ელიტური კორუფცია ამ ხელისუფლების დროს, რომ მეკითხეთ, ელიტური კორუფცია არ დაძლეულა საქართველოში არც ერთ ეტაპზე სამწუხაროდ და არ არის ასე ვთქვათ ამ ხელისუფლების პერიოდის მანკიერება, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამ სახელმწიფოსი, და არის ძალიან ძალიან ცუდი რამ სხვათაშორის მათ შორის იმითაც, რომ ადამიანები, მოქალაქეები შეიძლება თვლიდნენ, რადგან მასებს არ ეხება, ანუ მასების ჩართულობას არ ითვალისწინებს მაინც და მაინც, ხო, რაღაც მოქმედებაში ამ თანხის გაწევ-გამოწევაში, არ თითქოს არ ეხება, ანუ არ მონაწილეობს მოსახლეობა ესე მასობრივად ამაში, მაგრამ განსხვავებით წვრილმანი კორუფციისგან, მაგრამ სინამდვილეში ყველას გვეხება ელიტური კორუფციის შედეგები.
კი ბატონო, მე ხო პირდაპირ არ მონაწილე, ანუ ფაქტიურად მონაწილეობს, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ნებისმიერი გადასახადი, რასაც იხდის მოქალაქე, ხო, ისოთ გროდება ბიუჯეტში და შემდეგ ის ფული არის, რომელსაც იპარავენ. ამიტომ კი ბატონო, ერთი ნაბიჯით
მე მიყვარს ამის შეხსენება, კი
ბატონო, შეიძლება აი ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მოშორებულია ეს, ანუ შენი ხელიდან არ გადადის, თუმცა შენი ჯიბიდან გადადის, ხო? ამიტომ ამის გასწნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, კარგი, დიდი მადლობა სურათის სრულყოფისთვის, სხვა შორის იმის შეხსენება მიყვარს ხოლმე ყოველთვის მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენი შემოსავლის მეხუთეც ვაძლევთ სახელმწიფოს და აი ის რაც ჯიბეში უნდა გვედოს ვიღებთ და გადასახადის სახით ვაძლევთ მეხუთეც, ანუ 100 თუ არის, 120 თუ არის ჩვენი, იმ 20 უბრალოდ 100 თუ არის ჩვენი, 20 ვაძლევთ სახელმწიფოს და 80 ხრჩება და შემდეგ აი იმ 20 შეკრებილი უკვე დიდი თანხები ნაწილდება ძალოუფლების მქონე პირებსა და მათ ახლოს მოტრიალე, ასე ვთქვათ, პირებს შორის.
აი კიდე რაღაც შეგვიძლია დავამატოთ.
და ამ ნაწილში გამჭვირვალება, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თანხების განკარგვის გამჭვირვალება და ამისი კონტროლი, სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ყველა სახელმწიფოში, არა მხოლოდ საქართველოში, რაღაც განსაკუთრებული კი არ გვჭირს სიხარბე ყველას შეიძლება ასე ვთქვათ სიხარბე დაძლიოს ადამიანური სისუსტეა ნებისმიერ სახელმწიფოში, მაგრამ ამიტომ არის საჭირო დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და გამჭვირვალება სწორედ ამ ხარჯვის.
ამის მიღმა აი მოქალაქის ვთქვათ კითხვის სულისკვეთებიდან რომ გამოვიდეთ, ხო?
ანუ
მხოლოდ თანხებზეც აქ არ არის ლაპარაკი. მაგალითად, კორუფციას ბევრი ფორმა აქვს. აი ისეთი ფორმა გავიხსენოთ, რაც ყველას ეხება ქვეყანაში. ყველას, თითქმის ყველას.
აბა,
ნეპოტიზმი. ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო? ანუ დასაქმების ადგილას, ეს შეიძლება იყოს კერძო სექტორში, ბიზნესში და საჯარო სექტორში.
კი, ორივე.
ესე იგი, ადამიანები მასობრივად ჩვენ ქვეყანაში ინიშნებიან ნაცნობობით. ხომ ასეა? და ყველა ცდილობს რომ
ხომ ყველა მიცით ეგ რომ გეკითხებით ჩაგიგუჭავთ თუ არა ჯიბეში ვინმესთვის
ყველა მომხდარ ასეთ სიტუაციაში მე მგონია რომ მას ეგონა რომ ის დამსახურებული ის იყო მოწინავე კანდიდატი და სხვა დანიშნეს და შემდეგ რომ უკითხავთ რატო დანიშნეს იმიტომ რომ ის ვიღაცის ვიღაცა ხო ანუ აი ეს არის კორუფცია რაც აქ ხთამის მიცემა ეს არ არის, ხო, ფულს არ ეხება, თუმცა რეალურად ადამიანების ცხოვრებას აზიანებს ძალიან მნიშვნელოვნად.
საბოლოოდ ფულსაც ეხება, ხო, ის ადამიანი იღებს შემოსავალს, რომელმაც არ დაიმსახურა თავისი
და ეს აი ეს მაგალითი, ეს არის როგორც დაბადონეზე, ანუ ნებისმიერ პატარა კომპანიიდან დაწყებული, თქვა ხო, ან ნებისმიერ მერიაში მუნიციპალიტეტში, ხო, ანუ ეს თქვა სისტემული პრობლემა არის, ისევე მაგალი დონის შემთხვევაში, ანუ როდესაც მინისტრი ინიშნება ამ ნიშნით.
აჰა.
და ჩვენ ქვეყანაში, თქვა, მინისტრებს რო გადახედოთ, ეს არის როგორც წესი კონკრეტული ადამიანის პირადი ლოიალობით, ხო, და თქვა, ხშირად დანათესავებით დანიშნული ადამიანები, ხო? ანუ ეს არის ნეპოტიზმი, რომელიც ძალიან უნებს ქვეყანას, როგორც ნებისმიერ, თქვა, სოფლის დონეზე, ისევე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. ანუ ესეც არის კორუფცია და ესეც ძალიან გნებს ყველას.
აბსოლუტურად. და სმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ და ასევე კიდევ ერთი მაყურებლის შეკითხვა არის თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ აიღო დილომშვიდობისა.
ეთერში. გამარჯობა, ალბათ, ნინო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ახლა. დღევანდელი პრორუსული ღირებულების ხელისუფლებასთან მიმართებაში ამათ ისეთი გაგება აქვს რომ მე რაო თუ კორუფციაო ქვეყნის მშენებლობას ხელს უწყობსო რა დიდი ტრაგედია ამაშიო, ყველგან თ ევროპაში კორუფციაო, ამერიკაში წაისო კორუფციაო. აგი საერთოდ ევროპაში ახლა კორუფციონერი პარლამენტარები აღმოჩნდნენო და განთავისუფლესო და
განთავისუფლესო.
ევროპაო თუ კორუფცია თიქ არისო და რატო ხო
განთავისუფლება. ნიშნული კომპონენტია ის მერე რა მოხდა.
ის რომ ევროპაში მომენტალურად განთავისუფლეს, არა მათ უნდა მქონოდათ იმისი დრო ეთყობა რომ ყველა მოესყიდათ რომ მე შემთხვევითი ფაქტები ყოფილიყო და არასწორი და რა მოხდა რა პრობლემა არისო ქვეყანა
შეკითხვა რა არის თქვენ თუ შეიძლება ხო
აი დეველოპერის მიხედვით აი მე მაგას ვიძახი ეს ხელისუფლება აი პრორუსული ღირებულებიდან გამომდინარე არ ეწინააღმდეგება კორუფციას და ჩვეულებრივ მოვლენათ თვლის როგორც ცუდი ამინდი რომელიც სახელმწიფოსთვის არაა დამღუპველი ეს ხო არ არის მიწის ძრა ეს ხო არ არის ვულკანის ამოხეთქვა ეს ხო არ არის ცუნამი არა ნუ ისეთი ადამიანური დაავადება
პოზიცია გაქვთ ანუ შეფასება თქო
ქვეყანას ხო ანგრევთ და რა შეანგრევენ ეგ რატო ეხმებიან რა სანგრევენ ეგერი ამ კორუფციის რო საქართველოს დეკარტელიზაციას ხელს უწყობენ ვეხსენებ.
შეკითხვა თუ გაქვთ, ანუ რიტორიკული ეს.
კარგი, რატომ გასტით ამას? ეს რატომ უნდა გაუვიზეთ ჩვენ თუ დღეს უბრალოდ რუსეთის დუმის სახელმწიფო ვართ, ხო?
მადლობა. გმადლობთ.
ხო.
რატომ
გასტით ეს კარგი კითხვა, რა თქმა უნდა.
სხვანაირ სახელმწიფოში მე არ მიცხოვრია ჯერ, მინდა რომ მიცხოვროს. ყოველთვის გასდიოდა დაავადების მქონე პირს.
ნუ იცით რა, მაგალითად.
თუმცა მე არ კარგავ წმენას, რომ იმისა რომ ასე არ უნდა იყოს და შესაძლებელია სხვა გვარი სახელმწიფოში.
ანუ ყოველთვის გასდიოდა კი, ანუ თუნდაც რომ საუბრობთ ამ პოლიციელის მიერ ქთამის არაღებაზე, ანუ ეს იგივე პროცესი არისო? ანუ რაღაცა მომენტში აღარ გაუვიდა ხო იმ თორბას და იყო მოხდა ცვლილება.
ანუ მნიშვნელოვანი ნაკადების კონტროლი დარჩა მაინც ძალაუფლების ხელში.
რა თქმა უნდა, თუმცა ანუ აქ ესე თქვათ, ან ყველაფერიან არაფერი ასეთი მიდგომა არ
ძალიან კარგად ჩანსეს, მოდი მაყურებლის შეკითხვას წავიკითხავ, ძალიან კარგად ჩანს არჩევნების დროს თქვენ გაქვთ შესანიშნავი ესე ვთქვათ მონიტორინგი არჩევნების არჩევნების დროს ფინანსებზე, შემოწირულებების დინამიკაზე ყველა დროში ნებისმიერ არჩევნების დროს და შესანიშნავად ჩანს და ესეთი ილუსტრაცია იმ რეალობის, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. და ბატონი ვალერი გვეკითხება, თანაფარდობა ერთგვარი გრაფიკული მრუდი თუ არსებობს სახელმწიფოში დაწესებული გადასახადების პროცენტს და კორუფციის დონეს შორის? ასეთ შემთხვევაში როგორია ოპტიმალური გადასახადი ან დიდრებისთვის ცალკე გადიდებული გადასახადი, რომ არის ზოგიერთ ქვეყანაში თუ ამართლებსო?
ხო, ამაზე
მივცემთ ამ დენფულს. ხო, არის ეს შეხედულებაც, ხო, სახელმწიფოს ხელში ნუ იქნება იყოს მინიმალური გადასახადი თქვა და მივცეთ ცოტა ბიუჯეტს.
მოდით ასე თქვა. ხო, ანუ ეს ეკონომისტთან არის კითხვა. მე არ ვარ ეკონომისტი, თუმცა ვიტყვით შეიძლება.
პრინციპზე ვილოპოთ.
მოდით ასე თქვა, ანუ რასთან არის კორელაციაში კორუფციის დონე? ხო, ანუ გადასახადების სიდიდესთან თუ მაგალითად ჩვენასაც ვაგვირდებით და ვინც ამ საკითხზე მუშაობს, ყველა საგვარეულო ასეთია, რომ რაც უფრო დემოკრატიულია ქვეყანა, მით ნაკლებია კორუფცია. ეხლა ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში, მეტად დემოკრატიულ ქვეყნებში, როგორც წესი უფრო მაღალია გადასახადები, კი ბატონო, თუმცა ეს არ არის გამსაზღვრელი, ხო? ანუ ის იქ გადასახადები მაღალი შეიძლება იმიტომ არის, რომ იქ არის დემოკრატია და ხალხი, მოსახლეობა და მთავრობა აცნობიერებს, რომ რეალურად მეტია ჩასადები ამ საერთო ბიუჯეტში, რადგან მერე მოსახლეობას მეტი სარგებელი მიიღოს.
ხო, ანუ ხელისგებლობები რო განაწილოთ, ასე შემდეგ.
ამიტომ ჩვენ თქვათ, აი რაღაცას თუ უნდა მივაბათ ეს რაღაცაც იყოს. მოდით მივაბათ დემოკრატიის დონეს.
მივაბათ და მეტი თქვათ, ხო? მეტი თქვათ ამ შინაარსზე დემოკრატიულობის ხარისხი ქვეყნისა. ნიშნავს, რაც უფრო დემოკრატიულია ქვეყანა, რაც უფრო განვითარებულია დემოკრატია ქვეყანაში, ნიშნავს მეტ კონტროლს მოქალაქეების მხრიდან ხელისუფლებისა და მეტ ანგარიშვალდებულებას ხელისუფლების, სახელისუფლებო ინსტიტუტებისა მოქალაქეების წინაშე. ამას აქვს ეს ამას გამოგონება არ სჭირდება, არსებობს კონკრეტული როგორ თქვა სისტემები ამის, როგორ უნდა შეიქმნას, მათ შორის ის, რასაც მაგალითად გვერჩევენ, ხო? ამ ეტაპზე რომ იყოს ანტიკორუფციული უწყება, აი ასეთი და ასეთი პრინციპების დაცვით, რომ მისი ხელმძღვანელის დამოუკიდებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებისგან უნდა იყოს ნებისმიერისგან, მაგრამ ხელისუფლებისგან ამ შემთხვევაში ძალაუფლებისგან უნდა იყოს გამიჯნული დამოუკიდებლობა, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. უზრუნველყოფილი არა ის, რომ ზოგი კაი ბიჭიან კაი გოგო გამოგვადგება და ზოგი ნაკლებად და ასე შემდეგ, არამედ უზრუნველყოფილი ინსტიტუციურად. ამიტომ არის აი ანგარიშვალდებულების საკითხია. თუმცა აქვს იმაზრსაც არსებობის უფლება, რომ რაც ნაკლები იქნება გადასახადი, ნაკლები რესურსი იქნება განკარგვაში.
ხო, ნუ ეს ეკონომიკა.
მაგრამ ეს მე მგონი მადას არ შეამცირებს.
მინდა ეკონომიკური საკითხია, ხო, აქ ვთქვათ ესე ცალსახად მიმა ამის კორუფციაზე ჩემი აზრით არ არის გამართებული. ერთი რაღაც ის თქვა მინდა პირველ ვთქვათ კომენტარს რო უპასუხოთ, აი რა ვქნათო ჩვენ ამ დაისვა ვთქვათ ასეთ სულისკვეთებით იყო ეს კითხვა. თავრობას არ ადარდებს, როგორ ვაიწულოთ, ხო? რეალურად აი ცოტა გაიდან შეხედოთ ჩვენ თავს, ხო, თქვათ ისევა კორუფციის აღმის ინდექსში თქვენ ახსენეთ რეგიონი, რა რეგიონშიც ჩაქვსეს ასე ვთქვათ, ხო, შუა აზია, ხო, ამ ქვეყნებში, ხო, არის ისეთი სიტუაცია, როგორც ჩვენთან იყო 20-30 წლის წინ, ხო? ანუ ამ ქვეყნებში ყოველ რაღაცა 3 კილომეტრში გაჩერებს პოლიციელი და იღებს შენგან ქთავს. ანუ ეხლა იგივე იქ თქვათ ასეთ ქვეყანაში შეიძლება იგივე კითხვა დაისვას. რა ასეთი ამინდია, რა ვქნათ, ხო? ანუ არაფერი გვეშველება.
ხო,
ახლა ჩვენ როცა ეს პრობლემა არ გვაქვს, ხო? ანუ ეს ერთ დონეზე უნდა დავაყენოთ. ანუ ჩვენ ხო ვართ წინ, ჩვენ ხო გადავლახეთ ეს პრობლემა. ამიტომ აი ცოტა ესე ფაქტო სურათში შევხედოთ. აქ მთავარია რომ მოქალაქემ არ ჩამოუშვას ცხელები, კი ბატონო. და არ დაიჯეროს ის, რომ კორუფცია არის რაღაც ცხოვრების ნაწილი, ამას ვერაფერს ვერ უზავთ და უნდა მივიღოთ რაც კი იქნება. ანუ როგორც კი ესე მოხდება რაღაც მასიურად, ჩათვალეთ, რომ უკვე ყველანაირი შანსი ისპობა იმისი, რომ თუნდაც თქვათ პოლიტიკური სურვილის მქონე ხელისუფლებამ რამე გააკეთოს, იმიტომ რომ მოთხოვნა არ იქნება, ხო? ანუ ეს მოთხოვნა ყოველთვის უნდა იყოს. Да შემდეგ გაჩდება შანსი, ეს იქნება ევროპასთან დაახლოების პროცესი იქნება თუ შეიძლება სხვა პროცესები,
როდესაც
კი ბატონო ეს გააქტიურდება და
სვენელია ხაზზე. სანდრო, დილამშვიდობისა. ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მინდოდა მეკითხა, დამეზუსტებინა კიდე, რომ სოფლიო ბანკის governance ინდიკატორია და იმას თუ შევადარებთ თქვენს კლევებს, იმათან მიმართებაში თითქოს კორუფციის კონტროლი უკეთესობისკენ არის. ну მეთვის რომ სხვადასხვა მეთოდოლოგიებია, მაგრამ 2014 წლის და 21 მონაცემებია უკეთესი შედეგებია კლევის მიხედვით და კითხვა მოხდეს ეს, ანუ თქვენ რამოდენიმე რეკომენდაციები გაგვიცდებული თქვენს კლევაში, რომ გონდა გაუმჯობესდე და პრიორიტეტი მაინც რამე გაჩნიათ ამ ჩამოთვლილი რეკომენდაციებიდან, რაც საიტზე მიცდები იმას ის ხო. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ასეთი კომპეტენტური შემოხმიანებისთვის და მონაწილეობისთვის. გისმენთ.
კი, ხო, აქ ძალიან ეს დეტალებში ჩასვლა საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად. ამ ანუ რეიტინგებში რაღაც ნაწილში შეიძლება იყოს გაუმჯობესება, რაღაც ნაწილში იყოს გაუარესება. ამით არის განპირობებული, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს კონკრეტულად კორუფციის სახმის ინდექსი ხანი მატებს, ხანი კლებს. მაგალითად 56 ქულა, რომელიც წელს გვაქვს, 2017-ში ჰქონდა, 2019-ში ჰქონდა და 2020-ში ჰქონდა. ანუ ერთ და იგივე ეს სიტუაცია შევალთ, ხან იკლებს, ხან იმატებს, ხო? ამიტომ
სოფლიო ბანკის მონაცემებზე ლაპარაკობდა.
კი, ასეთი, კი ბატონო, სოფლიო ბანკი და ასეთი ტიპის ინდექსები, როგორც წესი უყურებენ, სწორედ აი ამ დაბალი დონის კორუფციას, ხო, ანუ მექთამეობას, როგორ არის ინსტიტუციურად მოწყობილი, ხო? ასეთ ტიპის ხარვეზებს უყურებენ და აქ როგორც თქვით, კი ბატონო, ანუ რადგან ამ ვთქვათ ეფექტიანი საჯარო სამსახურის მხრივ, ხო, ვთქვათ სერვისების ელექტრონიზება, ცენტრალიზება, ხო, ანუ ნაკლების საშუალებაა, რომ ვთქვათ მოქალაქემ კონკრეტულ ადამიანს თან მოუწიოს ესე დახურულ კარს მიღმა რაღაც შეხვედრა, ხო? ანუ ეს იქნება მაგალითად იუსტიციის სახლები თუ ასეთი რეფორმები, ხო, რაც ამცირებს კორუფციის შესაძლებლობას, ანუ ეს მუშაობს და სწორედ ამის გამო არის, რომ ამ რეიტინგებში ჩვენ გვაქვს მაღალი ქულა, ეს ძალიან კარგი არის. თუმცა ასეთი რეიტინგები და მათ შორის კორუფციის სახმის ინდექსი, რაც აქამდე ვაპარაკობდით, ციფ ნაკლებად ზომავს კორუფციის უფრო კომპლექსურ ფორმებს, მაღალი დონის კორუფციას, რომელშიც ასე ციფრად რო გამოსახო, თქვა აი თქვა საქართველოში რა დონეზეა მაღალი დონის კორუფცია, ან ამერიკაში რა დონეზეა მაღალი დონის კორუფცია, ესეთი კითხვა რო დაისვას, თქვენ ვერ მიიღებთ პასუხს, ციფრს ვერ დადებს, რაც ამას აღნიშნავდა. იმიტომ რომ გაზომვა ამის შეუძლებელია, არ უნდა ისე ვირიბი მეთოდებით. ამიტომ ამ ნაწილს, ამ ანალიზისას ეს მოყვება ხოლმე უკვე ანალიზის ნაწილში, ხო? ანუ ამ ინდექსების ინტერპრეტაცია ექსპერტების მიერ ანალიზის ნაწილში.
ხო, კონტექსტი
ამ ნაწილში რომ ჩახედოთ, ეს იქნება World Bank-ი თუ ნებისმიერი სხვა კომპეტენტური და მაღალი რეპუტაციის მქონე ინდექსი. ანალიზის ნაწილში რომ შეხედოთ, არის სურათი იდენტური საქართველოსთან მიმართებაში, რაც უკვე ამაზე ვისაუბრეთ, მაღალი დონის კორუფციის და ინსტიტუციების მიტაცება და დემოკრატიის ხარისხის დაცემა, ხო? ანუ აი ესეთი სურათი გვაქვს ზოგადად.
ხო, შეერთებული შტატები რადგან ახსენეთ, 79 აქვს. ანუ ჩვენ 56-ია, ხო? 79 არის სტატა.
კი, ანუ აი მაგალითად გეტყვით, ისევ კორუფციის
სახის ლიდერები არიან, მოდი ლიდერებიც თქვათ. 90 ქულით.
კი, 80-ზე მოთ არის რეალურად ტოპ 10-ული, ასე ვთქვათ.
ფინეთი, ახალი ზელანდია, ნორვეგია.
თუმცა აქაც აი ნახეთ ანალიზის ნაწილი რატო მნიშვნელოვანი. აქაც კორუფციის სახმის ინდექსის ავტორები ან გაანალიზების დროს ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ ამ თქვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც მაღალი ქულა არის, რეალურად ისინი არ არიან კორუფციისგან თავისუფალნი და იქ არის კონკრეტული მაგალითად ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, ხო, თქვა აი ახსენეს ასევე ევროპარლამენტარების კორუფცია და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ტიპის თქვა მაღალი დონის კორუფცია იქაც არის და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ნუ მეტიც თქვა ეხა ბოლოდროინდელმა სიტუაციამ, ხო, უკრაინაში ომა და თქვა რუსი ოლიგარქების მაქინაციებმა გამოავლინა, რომ რეალურად ამ მაღალ დონეზე ზუსტად ხო აი ეს სტრატეგიული კორუფცია, რასაც რუსეთი იყენებს, ხო, რომ აი ამ ფარული გარიგებებით, შეთანხმებებით და მოსყიდვით ამ ხალხის პოლიტიკოსების, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ევროპაში და ანუ აი ამას მაგალითად თქვენ ვერ ნახავთ World Bank-ში. World Bank-ის ინდექსში ამას ვერ ნახავთ, თუმცა ყველა მიცეთ რომ ეს პრობლემაა, ხო? ამიტომ აი რაც თავი ამაზე უნდა კონცენტრირდეს.
ხო, წუთნახევარი დაგვრჩა. ხო, მაგალითად ეხა დანია რო არის ლიდერი, რო წერია ეს 90-100 ხომ არ არის? 100 არ აქვს არაბის, ხო?
არ
ვიცი კონია თუ. ხო, ესეთი მაყურებლის ის არის, მაყურებლის შეკითხვა. ისევ აი ამ ხასიათის კონკრეტული მაგალითი შეგიძლიათ მოიყვანოთ ბიუჯეტიდან ფულს როგორ იპარავენ ან როგორ ნაწილდება ხელისუფლების წევრებზე ყველა მთავრობის დროს ეს ისმის ბიუჯეტს ჭამენო. ხო და რა როგორ არის იმ საიტის მისამართი?
ტრენი საიტი.
ბიუჯეტს რა ჭამენ მაგაზე?
ხო. კი, ასეთი მაგალითები ბევრია. ჩვენ მე მოუწოდებ თქვა თვითონში მსმენელს თუ
ხო ნახევარი წუთი დაგვრჩა და ბევრს ვერ
ვიყავ. კი ბატონო, transparency.g ჩვენი საიტია. ამ საიტზე პირდაპირ ესეთი გამოსული არის მაღალი დონის კორუფციის განახლებადი სია. ამ სიას ჩვენ მოანახლებთ პერიოდულად, სადაც არის ამ ეტაპზე 93 შემთხვევა, კონკრეტული 93 მაგალითი
პასუხი. ხო, გაიცანით, შეიძლება ამაზეც თქვა და ვიღაცამ თქვას რომ არ მჯერან, იტყუებიან ჟურნალი, ხა რომ თქვით საგამოძიება ჟურნალისტიკა, იქაც შეიძლება დამოკიდებულება ასეთი იყოს, მაგრამ რა ვიცი, ნახეთ, თუ გაინტერესებთ, ნახეთ, უყურეთ, გნებავთ ასე მიუდეკით ის და ეს თქვენი ნებაა ცხადია, მაგრამ არ არის
თავის მოწყობა სულ შედეგს მოიტანს. ეს არის რეალურად დღევანდელი მთავრობის პოლიტიკა. აი მათი ის არის პოზიცია, რომ კორუფცია ქვეყანაში არ არის. ხო, და ნუ მე მგონი რომ ყველა ხვდებით რომ მთათასე არ არის და ასე თავის მოწყობებით
რო შეიძლება. ასე იყოს. და მე და ხო გადავაგდებდეთ ამ მანკიერებას, რასაც გვიან ხელისუფლებაში თუ ხარ ბიუჯეტი შენს ხელშია და ასე მოკლედ მოქალაქეებზე ნაწილდება ეს პასუხისგებლობა. მათ შორის სანდრო კევხიშვილი, ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს. დიდი მადლობა ბატონო სანდრო.
მადლობა თქვენ.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Never know, I won't ever show.